Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Lean Startup ni Eric Ries ay isang aklat sa negosyo, pamamahala at pagninegosyo na inilathala noong 2011. Tinutugunan nito ang mahirap na realidad ng bagong negosyo. Hindi sapat ang magandang ideya, masipag na kuponan o detalyadong plano kung mali naman ang pagkaunawa sa tunay na pangangailangan ng merkado. Para kay Ries, ang startup ay anumang organisasyong lumilikha ng bago sa ilalim ng matinding kawalang katiyakan. Kaya maari itong maliit na pangkat ng negosyante bagong unit sa malaking kumpanya o organisasyong sumusubok ng bagong serbisyo. Ang pangunahing layunin ng aklat ay palitan ng pagdedesisyon batay sa hula ng isang disiplinang nakabatay sa pagsubok at ebidensya. Ipinapaliwanag nito ang validated learning, minimum viable product, build, measure, learn na siklo, actionable metrics at pagpili sa pagitan ng pagpapatuloy at pivot. Hindi nito ipinapangakong automatikong magtatagumpay ang bawat produkto. Sa halip, nagbibigay ito ng paraan upang mas maagang makita ang maling palagay, mabawasan ang nasasayang na oras at puhunan, at makagawa ng mas matalinong susunod na hakbang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, validated learning bilang masusukat na pagkatuto, hindi simpleng pagbuo ng produkto. Sentral sa The Lean Startup ang validated learning o pagkatutong napapatunayan ng aktual na ebidensya mula sa merkado. Hindi sapat na sabihing maraming natapos na feature, mabilis ang paggawa ng app o mataas ang sigla ng pangkat. Maaring may produktibong trabaho, ngunit wala pa ring malinaw na patunay na may problema talagang gustong lutasin ang mga customer. Kaya itinuturing ni Ries ang startup bilang isang uri ng eksperimento. May mga palagay ang negosyo tungkol sa kung sino ang gagamit, anong problema ang mahalaga sa kanila, at bakit nila pipiliin ang alok. Kailangang ilantad ang mga palagay na ito at subukin ang mga ito sa pamamagitan ng kilos ng totoong tao. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil binabago nito ang kahulugan ng progreso. Sa isang tradisyonal na proyekto, ang progreso ay madalas sinusukat sa dami ng gawa, pagsunod sa schedule, o paglabas ng kumpletong bersyon. Sa pananaw ni Ries, progreso ang pagliit ng kawalang katiyakan. Kung natuklas ang hindi mahalaga sa target na customer ang isang pangunahing feature, masakit man ang resulta, kapaki-pakinabang pa rin itong kaalaman. Mas mabuti itong malaman ng maaga kaysa matapos gumastos ng malaki. May disiplina ring hinihingi ang pamamaraang ito. Dapat malinaw ang hypothesis bago magsagawa ng test at dapat handang tanggapin ng koponan ang resultang salungat sa inaasahan. Sa ganitong paraan, ang pagbuo ng produkto ay hindi lang pagpapatupad ng unang ideya. Isa itong tuloy-tuloy na proseso ng pagkatuto kung aling problema, customer, at solusyon ang may sapat na batayan para palaguin. Ikalawa, minimum viable product bilang pinakamaliit na pagsubok sa halaga ng alok, ang minimum viable product o MVP ay isa sa pinakakilalang konsepto ng aklat. Ito ang pinakamaliit na bersyon ng produkto o serbisyo na sapat upang subukan ang mahalagang palagay tungkol sa halaga nito sa customer. Hindi ibig sabihin ito na dapat pabaya, sira o walang paggalang sa gagamit ang inilalabas. Ang punto ay iwasan ang pagdaragdag ng maraming detalye bago malaman kung may interes at tunay na gamit ang pangunahing alok. Sa karaniwang paraan, maaring gumugol ang negosyo ng maraming buwan sa pagdidisenyo, pagpo-polish at paglalagay ng maraming feature. Ang panganib, nakabatay ang lahat ng iyon sa mga palagay na hindi pa nasusuri. Iminumungkahi ni Ries na ilabas ang isang limitadong bersyon, obserbahan ang tugon, at gamitin ang natutunan para sa susunod na desisyon. Ang aktual na paggamit, pagbalik ng user, o pagpayag na magbayad ay mas malakas na senyales kaysa puri mula sa kakilala o positibong sagot sa isang pangkalahatang survey. May kapalit ang bilis na ito. Posibleng hindi maganda ang unang karanasan ng ilang user, at maaaring mabagal ang unang paglago. Ngunit ang mas malaking panganib ay ang tahimik na pagbuo ng produktong walang sapat na demand. Ang MVP ay hindi pangwakas na produkto kundi instrumento sa pagkatuto. Dapat piliin ang saklaw nito batay sa tanong na kailangang sagutin. Kung ang tanong ay kung mauunawaan ng tao ang problema, maaaring sapat ang simpleng demonstrasyon. Kung ang tanong ay kung babalik sila, kailangan ng bersyong magagamit nila sa totoong sitwasyon. Dahil dito, nagiging sinadyang eksperimento ang maagang paglulunsad, hindi basta minadaling paggawa. Ikatlo, build, measure, learn na siklo para gawing mas mabilis ang pagwawasto ng direksyon. Inilalarawan ng The Lean Startup ang build, measure, learn bilang pangunahing siklo ng operasyon sa ilalim ng kawalang katiyakan. Una, bumuo ng pinakamaliit na bagay na makatutulong upang subukan ang isang hypothesis. Ikalawa, sukatin ang tugon gamit ang datos na may kaugnayan sa desisyong kailangang gawin. Ikatlo, matuto mula sa resulta at magpasya kung ano ang susunod na eksperimento. Bagaman simple ang tunog nito, ang lakas ng balangkas ay nasa pagpapaikli ng oras mula sa palagay hanggang sa mapagkakatiwala ang sagot. Hindi hinihikayat ng siklong ito ang walang direksyong paglabas ng mga update. Dapat nakaugnay ang bawat paggawa sa isang tanong. Gaya kung naiintindihan ba ng isang uri ng customer ang benepisyo o kung ang isang pagbabago ay nagpapataas ng pagpapatuloy ng paggamit. Kung walang malinaw na tanong, maaring makalikom ng maraming datos, ngunit walang malinaw na natututunan. Sa kabilang banda, kung may malinaw na hypothesis, mas madaling tukuyin kung anong sukatan ang mahalaga at kung ano ang dapat baguhin. Practical din ito para sa mga pangkat na madaling mahulog sa mahabang siklo ng pagpaplano. Sa alip na ipagpaliban ang pagharap sa merkado hanggang maging perpekto ang produkto, hinaharap agad ang ebidensya. Ang layunin ay hindi simpleng bilisan ang coding o produksyon. Ang layunin ay bilisan ang pagkatuto na nakaapekto sa estratehiya. Sa mga organisasyong may limitadong puhunan at oras, malaking bentahe ang maagang pagtuklas kung aling bahagi ng plano ang gumagana at alin ang kailangang iwanan. Ika-apat, actionable metrics laban sa vanity metrics sa pagsukat ng tunay na pag-usad, binibigyang diin ni Aris ang panganib ng vanity metrics o mga numerong mukhang kahanga-hanga ngunit hindi malinaw na gabay sa pagkilos. Halimbawa, maaring lumaki ang kabuuang bilang ng pagbisita o pag-download. Ngunit hindi nito otomatikong ipinapakita kung nauunawaan ng mga bagong user ang halaga ng produkto, bumabalik sila o handa silang magbayad. Ang problema ay hindi ang paggamit ng datos mismo. Ang problema ay ang pagpili ng datos na nakalulugod tingnan ngunit hindi sumusubok sa pangunahing palagay ng negosyo. Ang kapalit nito ay actionable metrics, mga sukatan na tumutulong magpasya kung may epekto ang isang pagbabago at kung ano ang dapat gawin pagkatapos. Kaugnay nito ang cohort analysis, kung saan sinusuri ang mga user batay sa panahon o kondisyon ng pagsali nila. Sa halip na tingnan lamang ang lumalaking kabuuan, maaaring ikumpara kung ang mga bagong user matapos ang isang pagbabago ay mas madalas bumabalik kaysa naunang grupo. Mas malinaw nitong ipinakikita kung ang pagbabago ay nagdulot talaga ng pagbuti. Mahalaga rin ang accounting for innovation, ang pagtatangkang lumikha ng pananagutan para sa pagkatuto sa isang startup. Dahil hindi pa matatag ang normal na sukatan ng isang lumalaking negosyo, kailangan ng pansamantalang paraan upang makita kung ang eksperimento ay nagpapabuti sa mahalagang asal ng customer. Hindi dapat gawing laro ang mga numero o piliting patunayan ang gustong konklusyon. Ang wastong sukatan ay dapat madaling maunawaan, masusuri ang pinagmulan, at may malinaw na kaugnayan sa desisyon. Sa ganitong pamantayan, nagiging kasangkapan ng datos para sa pagwawasto, hindi dekorasyon sa ulat. Panghuli, persevere o pivot. Ang estratehikong pasya matapos ang sapat na ebidensya, ang isa sa pinakamahalagang pasya sa aklat ay kung magpapatuloy ba ang negosyo sa kasalukuyang direksyon o magpipivot. Ang pagpapatuloy ay may saysay kung ang mga eksperimento ay nagbibigay ng sapat na palatandaang umuusad ang mahahalagang palagay. Ang pivot naman ay isang istrukturado at sinadyang pagbabago sa estratehiya habang pinananatili ang natutunan ng koponan. Hindi ito katumbas ng basta pagsuko at hindi rin ito pabigla-biglang pagpapalit ng ideya sa bawat negatibong komento. Maaring magbago ang target na customer, problemang inuuna, paraan ng pagkuha ng customer, modelo ng kita o pangunahing teknolohiyang ginagamit. Ngunit ang pagbabago ay dapat nakaugat sa natuklasan mula sa mga test, hindi lamang sa pagod, takot o uso. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang naunang MVP at actionable metrics. Kung mahina ang resulta, ngunit malabo naman ang test at sukatan, walang sapat na batayan para malaman kung produkto ba, mensahe, presyo o segment ng customer ang problema. Tinutulig sa rin ng aklat ang pagkapit sa orihinal na plano dahil lamang malaki na ang nagastos dito. Ang mga nakaraang gastos ay hindi patunay na tama ang direksyon. Gayunman, hindi rin laging pivot ang sagot sa mabagal na unang resulta. Kailangan magtakda ang koponan ng mga pagkakataong repasuhin ang ebidensya at magpasya ng may disiplina. Ang ganitong proseso ay nagbabalanse sa tiyaga at kakayahang magbago. Pinoprotektahan ito ang negosyo laban sa dalawang panganib, ang matigas na pagpapatuloy sa maling landas at ang walang tigil na paglipat na walang naipong pagkatuto. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang dalin startup ng mga nagtatayo ng bagong negosyo, product manager, developer, leader ng inobasyon, at mga taong gumagawa ng bagong serbisyo sa loob ng malalaking kumpanya. Kapaki-pakinabang din ito sa mga pangkat na may limitadong budget o oras dahil inililipat nito ang usapan mula sa dami ng nagawa tungo sa kalidad ng natutunan. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa mahusay na produkto, maingat na pagpapatupad o pag-unawa sa industriya. Sa halip, nagbibigay ito ng praktikal na paraan upang malaman kung aling gawain ang nararapat bigyan ng mga iyon. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming librong pangnegosyo dahil hindi ito pangunahing nakatuon sa pagbuo ng perpektong business plan, karisma ng founder, o pangkalahatang inspirasyon. Ang malinaw nitong ambag ay ang paglalapat ng eksperimentasyon sa pamamahala ng startup. Pinagdurugtong nito ang MVP, Build, Measure, Learn, Validated Learning, at mga sukatan sa isang sistemang nakatuon sa pagharap sa kawalang katiyakan. Dahil dito, hindi lamang payo ang ibinibigay nito na makinig sa customer. Ipinapakita nito kung bakit kailangang obserbahan ang aktual na kilos, bumuo ng testable na palagay, at gamitin ang resulta sa mahihirap na pasya. May mga limitasyon ang pamamaraan kung mali ang paggamit. Hindi lahat ng mahalagang desisyon ay mabilis masusukat at hindi sapat ang datos kung mahina ang paghatol ng leader. Ngunit nananatiling mahalaga ang aklat dahil hinihingi nito ang intelektual na katapatan. Sa halip na ipagtanggol ang ideya dahil mahal ito sa gumawa, inuuna nito ang ebidensyang maaaring magpatunay o sumalungat dito. Para sa sinumang lumilikha ng bago, ito ang disiplinang nagbibigay ng mas malinaw na batayan para magpatuloy o magbago. Kung gusto mong sumuporta Riz Eric, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.